Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović. U ovoj i narednoj emisiji Digitalne ikone slušat ćete razgovore o veoma različitim temama sa zaposlenima u jednoj od najprofitabilnijih i svakako najbrže rastućih industrija na svetu, industriji video igara. Jedna od najuspešnijih kompanija na svetu za proizvodnju video igara hopa žandra, Apex, imala je prilično skroman početak. Nekoliko drugara, entuzijasta i zaljubljenika u video igre i računare okupljalo se 2005. godine u jednom novosadskom stanu. Danas se zapošljavaju oko 150 radnika, a igre koje stvaraju su svake godine među najpopularnijima u svetu. Ovog i narednog utorka slušamo Mirka Topalskog, osnivača i glavnog izvršnog direktora kompanije Apex, koja stvara igre za najpoznatijeg svetskog izdavača takozvanih casual igara Big Fish Games. Za emisiju Digitalne ikone u prostoru kompanije u Novom Sadu pričao je o svom prvom Commodore računaru koji je dobio sa 5 godina, o muzici, o prvim koracima u stvaranju video igara i pravilima igre koje danas vladaju na svetskom tržištu, o upornosti i kreativnosti, o putu koji vodi ka uspehu stvaranja svetova, kako piše u sloganu ove firme. U jednoj od narednih emisija čućemo i dizajnere, crtače, psihologe, scenariste, muzičare, programere i mnoge druge koji svojim zanimljivim, ali i veoma napornim radom stvaraju svetove video igara. A danas slušamo Mirka Topalskog.
Ja sam u svijet video igara ušao sa 5 godina, znači dosta davno, pošto sad imam 32. Kad sam dobio svoj prvi računar, mama i tata su mi kupili Commodore 64 i odmah sam se zaljubio u to. Znači bio sam ono što se kaže ljubitelj naučne fantastike od malena i tehnologije generalno. Međutim, nisam bio posebno nastrojen ja lično prirodnim naukama. Znači nisam bio dobar u matematici, fizici i tako dalje, nego sam više volao umetnost. Tako da sam želeo se bavim igrama, ali nisam znao kako. Tako da sam onda postao menadžer jednog dana. To je oni što hoće nešto da rade, ne znaju kako, uglavnom postaju menadžment.
A kažete mi to, nakon 5. godine, šta ste potom radili? Gde ste išli u školu, malo ispričajte o sebi?
Pa naravno, ja sam završio srednju školu Jonjonizmaj gimnaziju, gde sam završio društveni smer, kažem opet, pošto nisam bio naklonjen prirodnim naukama, a posle toga sam upisao Akademiju umetnosti i dizajn zvuka, pošto je moja druga ljubav muzika. Tako da nešto što nema baš mnogo direktne veze sa onim što sad radim, ali zvuk kao kategorija postoji u videoigrama, pa sam ja to koristio, odnosno radio sam zvuk i muziku za naše prve igre, lično.
I kako ste onda nakon završetka, kuda vas je, da kažem, odveo posao nakon završetka školovanja?
Pa zapravo ja sam počeo sa svojim poslom mnogo pre završetka školovanja. Mi smo počeli kao grupa entuzijasta, znači nije to zapravo bila ni firma ni posao, nego nas nekoliko se okupilo da zajedno pravimo video igre. I tek posle par godina takvog rada kao entuzijasti je to preraslo zapravo u pravu firmu i put je bio dosta dug i čudan, od toga da smo radili svoje proizvode, pa da smo radili za druge, pa do toga da se vratimo opet ka kreiranju svojih proizvoda, gde smo konačno postigli neki uspeh posle mnogo godina. I sad idemo u neka nova tržišta, to tržište se jako brzo menja. Video igre napreduju sa tehnologijom i onda to se strašno brzo menja. Sutra izađe neki novi telefon, neki iPhone 6 Plus, na primjer, i sad mi tu pravimo nešto potpuno novo i potpuno drugačije. Tako da s te strane, izuzetno zanimljivo.
A kažete mi, kako ste sticali znanja da počnete da radite to što ste radili, ta znanja, verujem, niste sticali na akademiju umetnosti?
Ne, da, ta znanja smo mahom sticali na onaj najteži način, to odnosno udaranjem glavom u zid. Znači, neko vrijeme su ta znanja bila potpuno nedostupna, zato što su uglavnom, mislim, sama ta industrija je jako mlada, tako da nema mnogo znanja ni u knjigama, a ono što je bilo u knjigama nije bilo dostupno u Srbiji. Tako da, mislim, do tih knjiga je bilo moguće doći samo ako neko sedne na avion, ode za New York i kupi knjigu, što jasno je nekom ko ima 22 godine, nije baš izuzetno lako, pogotovo pre određenog broja godina, kad je bilo teško dosta izaći iz Srbije. Međutim, onda je došlo do tog efekta globalizacije, odnosno mi smo u Srbiji dobili internet, dobili smo taj broadband, taj brzi internet, i na internetu se svašta može naći, sad danas sve više i više i više, sad se praktično može sve naći, a u to vreme neke informacije su počele da budu dostupne i mi smo učili koliko smo mogli iz toga, a i ovako svako od nas, ljudi koji su se našli u startu, je bio dosta zainteresovan za svoju delatnost, pa je svako tražio, mislim, rođaci su donosili knjige, ljudi su odlazili napolje koliko su mogli na neke sajmove, konferencije, družili se i tako dalje. Ali sve je to, onako, kako da vam kažem, štap i kanap sistem bio definitivno.
A što ste vi tačno u tom trenutku radili? Niste se bavili programiranjem, pretpostavljam, neki drugi?
Tako je. Ja se nisam bavio programiranjem, ja sam u tom trenutku bio ono što se kaže idejni kreator. Znači, ja sam želeo da okupim tim. Znači, ja sam išao, trčao, zvao ljude, molio ih da dođu da nam se pridrže, pokazio im kancelariju, pričao o našem budućem proizvodu, o našoj budućoj firmi i tako. Znači, moj zadatak je bio da ih omađijam, da tako kažem, svojim rečima. I mislim da sam dosta uspešno to radio i da to i dalje radim.
A kažete mi, gde ste uopšte, gde ste se skupljali i ko su bili ljudi koje ste birali da sarađujete s njim?
Pa, iskreno da budem, u početku nismo baš mnogo birali. Znači, gotovo da nije postojao koncept biranja. Mi smo napravili sajt, to je bila prostor koju smo radili. Znači, napravili smo sajt, što su mnogi kritikovali u to vreme, zato što je bila priča o tome zašto pravite sajt ako nemate proizvod, ako niste ništa uradili, ako niste na kraju krajeva ni firma prava. Međutim, mi smo već tada smatrali da je to dosta bitno, taj marketinški aspekt cele priče, i nama su se ljudi praktično samo inicijativno javljali, video sam sajt, čuo sam da pravite igre u Srbiji, jer, kažem, pre 9 godina kad smo mi počeli, 2005, to je bilo stvarno nešto potpuno novo, jako malo, znači nismo prvi, često se priča o tome ko je prvi, daleko od toga, šta više ljudi su pravili, verovali ne, 80-ih igre u Srbiji, da, to je potpuno nevjerojatno, to su već neki pioniri koji su mahom napustili državu i odavno žive negde na polju i tako dalje, možda se više ne bave tim poslom, ali su svojevremeno to radili. Znači, i pre nas su postali neki timovi, ali mi smo svakako među prvima koji su to radili i to je bilo jako egzotično i drugačije i zanimljivo i, kažem, ljudi su nam se sami javljali da dođu da po znacima navoda rade s nama, a zapravo da prosto besplatno sede i prave nešto u šta veruju.
A gde ste to radili?
Da. U tom momentu smo to radili u mom stanu. Mislim, ja sam bio nasledio neki stan i prosto sam se odlučio da ga se odreknem u korist te, da kažem, organizacije. Tako da smo napravili jedan mali improvizovani ofis i tu smo radili.
Silence. Fell into your bedroom. When she's dancing next to me.
ti je to donelo prve rezultate?
Ja mislim da je prošlo 3 godine. Znači 3 godine je došlo do prvog dinara. Mislim što inače sve zvuči jako smešno sa današnje perspektive i verovatno bi mnogi to okarakterisali kao potpuni promašaj finansijski, ali ljudi ne shvataju da su vremena bila drugačija. Znači ta reč startup, recimo, koja se danas dosta koristi u preduzetničkoj kulturi u Srbiji, tada nije postojala. Znači niko u Srbiji nije znao šta je to startup. Niko nije znao šta je to investitor, niko nije znao šta je to venture capital ili angel investor. To su dva najčešće vida investitora koji danas postoje čak i u Srbiji. Tako da je bilo stvarno drugačije. Ali mi smo prosto sledili svoj san, pravili smo taj jedan veliki projekat i...
I koja je bila ta prva igra i kako je, da kažemo, prošla?
Ta prva igra se zove Pyroblazer i ona je bila futuristička trka. Znači, to je jedan specifičan žanr koji je, nažalost, možda previše specifičan. Znači, nije nešto što, da kažem, široke narodne mase vole da igraju, odnosno da konzumiraju. I u suštini ta igra je bila financijski promašaj. Mislim, ona je bila manje više promašaj u svakom smislu, ali je jako zanimljiv prvi projekat, da tako kažem. Bila je robusna, bila je kompleksna, bila je velika. To je onaj projekat koji prosto jednom u životu imate taj entuzijazam da sedite 3 godine, danonoćno, vikendom, za Božić, za Novu godinu, svaki dan, i to daleko više od 8 radnih sati, i da napravite taj proizvod. Tako da, to je bila naša dosta dobra ulaznica u neki ozbiljan svet igara, zašto ljudi koji su videli taj proizvod su bili potpuno fascinirani, bez obzira što on možda nije imao svoje mesto na tržištu u tom trenutku, ali je bio stvarno remek delo tehnologije. Tako da smo relativno lako posle toga našli posao, odnosno ljude koji žele da nas uzmu kao honorarne radnike, odnosno kao firmu koja će za njih završavati neke poslove.
A što je moglo da se nađe, to vas nisam pitala, na tom sajtu koji ste pomenuli? Kako ste ga uopšte nazvali?
Pa ne mnogo. Znači, moglo je da se nađe bukvalno onako kratak opis, hej, mi smo ono grupa entuzijasta, da, počeli smo da radimo jednu igru, tražimo ljude da nam se pridruže, evo par slika iz te igre, planiramo da se pojavimo tu i tu ili tamo i tamo. Znači, vrlo skromno je to bilo. Sajt je bio, kao što je danas, www.eipix.com.
Mi smo rekli naziv, odakle, otkud Apix?
To je zanimljivo pitanje koje često dobijam. Znači, da li Apix zapravo nešto znači, i Apix zapravo ne znači ništa, ali postoji priča. A priča je ta da smo namerno tražili reč koja ne znači ništa na engleskom. To je bilo izuzetno bitno, zato što ako reč nešto znači na engleskom, onda na pretrazi, odnosno na Google, postoji šansa da ste na 150. stranici. Znači, ako bi se firma zvala Srebrni jednorog, na primjer, Silver Unicorn, to bi bilo, kažem, bukvalno na 10. strani Google-a. Međutim, čim reč ne znači ništa, znači samim tim postoji malo te reči na internetu, onda u Google ispadamo prvi. Tako da smo mi već, mislim, od kako postoje firma do dan danas, uvek bili praktično prvih nekoliko strana na Google-u, su sve rezultati pretrage koji tačno ukazuju na naš sajt ili nešto smo mi radili. Znači, to je bila ideja. Željeli smo da budemo vidljivi, i to je bio jako dobar potez, jer smo prepoznali, to je to što Amerikanci zovu visibility, znači koliko ste vi vidljivi, a kako vreme prolazi, sve su, znači svaki proizvod, svaka firma je sve manje i manje i manje vidljiva, zato što nas ima, koliko ja sam razumio, nešto oko 8 milijardi ljudi, i sve više njih je na internetu, tako da samim tim postoji sve više i više šuma, i sve teže doći do te vidljivosti. Znači, to postaje problem. Znači, ne napraviti proizvod, ne da to bude dobar proizvod, nego kako doći do korisnika u tom ogromnom šumu, u tom okeanu drugih proizvoda i firmi.
Šta je onda usledilo nakon toga? Kako se razvijalo?
Jasno. Pa mi smo, kada smo završili tu prvu igru, kažem, posle 3 godine rada, pokušali nju da prodamo. E sad, to funkcioniše u ovom svetu prilično slično kao i u muzici i u knjigama. Znači, izdavaštvo knjiga, potreban je izdavač. Znači, neko hoće tu igru da distribuira u celom svetu. To više nije slučaj. Znači, vremena su se malo promenila. Danas je moguće direktno posredstvom interneta prodavati, a tada nije moglo. znači naša igra je kao fizički proizvod na CD, odnosno DVD-u, bila prodavana u prodavnicama, tako da nama treba izdavač. Izdavači u to vreme nisu postojali u Srbiji, mi smo morali da nađemo nekog iz inostranstva. I mi smo onda poslali 1001 mail. I od tih 1001, od tih mnogo mailova, neki ljudi su nam odgovorili, neki nam nisu odgovorili, a neki su nam odgovorili da zapravo ne žele da izdaju našu igru, ali su fascinirani proizvodom i da bi jako volili da mi radimo za njih, da oni imaju posla i da traže firme koje su sposobne da završe proizvod po nekim specifikacijama. I mi, pošto smo bili dosta razočarani neuspehom naše prve igre, smo odlučili da, da se upustimo u to. To se na engleskom zove outsourcing. Jednostavno, firma traži ljude, da kažem, uslovno rečeno jeftinu radnu snagu, obično u takvim zemljama kao što je naša. Trenutno su najpoznatije outsource države na svetu Kina i Indija. Mada i mi smo izuzetno jaki, ovaj ceo region, istočna Evropa je tu baš jaka, mahom zbog toga što za razliku od Kine i Indije mi smo kulturološki vrlo slični Amerikancima koji su najveći, da kažem, potrošač takvog video usluga. Znači mi pijemo Coca-Colu, gledamo njihove filmove, nosimo farmerke, nosimo Nike, Reebok i tako da je, za razliku od Indijaca koji, kažem, stvarno imaju potpuno drugačiji koncept svega. I onda im je dosta teško da komuniciraju s njima, da se sporazume. I između ostalog, ono što sam mnogo puta čuo, a ja nisam stvarno neki veliki patriota, pa da hvalim Srbiju, da većina naših ljudi izuzetno dobro govori engleski.
A nakon, kad ste, da kažem, osnovali pravu firmu, dakle, kad je
stvarno? Pa to je otprilike period. Pa ja mislim da smo mi osnovali i pre toga firmu u nekom aspektu nekog SZR-a ili tako neke samostalne zanatske radnje. Mislim da nam je to trebalo, ne mogu se tačno ne se setiti zbog čega, ali to je praktično moment kada zaista nastaje firma. Tada prvi neki ulaz počinje da postoji finansijski.
I tada ste radili za druge, dakle, ovo što tako ste rekli, ovo naručbeni, šta su tražili, vi ste uradili te posao. I kada ste postali, da kažem, samostalni?
Pa prošlo je, znači, još par godina, ja se ne mogu da kažem tačno, još 2-3 godine smo mi radili
za druge
i to je bilo dosta dobro za nas, jer smo mi skupili tu mnogo znanja i mnogo iskustva. Radili smo na tim nekim egzotičnim platformama, pošto igre se igraju na raznim uređajima, jer sad neki uređaji su vrlo dostupni, kao što je to, na primjer, personalni računar, ili danas mobilni telefon, i svako ima mobilni telefon, samim tim je lako praviti za mobilni telefon. Međutim, postoje i te neke igračke konzole, kao što su Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Wii i tako dalje. I za te stvari izuzetno kompleksno praviti. Znači, da bi se za to pravila igra, potrebni su neki posebni uređaj koji se kupuju od tih firmi, malo pre pomenutih firmi. I teško je doći. Ti uređaji su izuzetno skupi i Sony uopšte, na primjer, ne želi da šalje u Srbiju. Ne postoji opcija da nam Sony pošli u Srbiju. Mi smo i Srbijom, kažu, dobro, ne interesujem se, mislim, to je za nas irelevantno. To je tako bilo, sad više nisam siguran, vjerojatno se to je malo i promenilo, ali u tom momentu mi smo bukvalno, klijent za koga smo hteli da radimo je morao da nam obezbedi te stvari. Znači, mi smo imali prosto mogućnost da radimo na nečemu na čemu sami ne bi nikad radili. Tako da smo skupili prilično veliko iskustvo radeći za drugi. Kažem, par godina kasnije došlo je do svjetske ekonomske krize i tada su mnogi timovi počeli sami da propadaju, naravno da gase te kompanije koje rade za njih. Mislim, to inače i jeste suština outsourcinga, ne samo da kažem jeftinoća, nego jednostavno ta mogućnost da se lako otarasite ljudi. Jer vi kad imate firmu, imate svojih 30 zaposlenih i s njima radite prethodnih 10 godina, nećete baš da ih otpustite prvi put kad nešto malo zaškripi. Nije to ideja, to je ipak u neku ruku porodica, da tako kažem. Outsourceri služe za to. Znači, jednostavno, to su neki ljudi negde, njih smo uzeli zbog toga da možemo lako da ih otpustimo, oni služe samo da ulete kad imamo višak posla i da nisu tu kad nam ne trebaju. Tako da smo mi izgubili sav posao i bilo je dosta teško. I tu smo se još neko vreme, da kažem, borili, pokušavali nešto da nađemo, i sve su to bili neki sitni poslovi, loše plaćeni, i onda smo odlučili da pokušamo još jednom sada sa svim ovim znanjem ponovo da pravimo svoj proizvod, ali ovaj put mnogo pametnije, znači sa istraživanjem tržišta, sa jasnom idejom o tome koja je naša ciljna publika i tako dalje, tako dalje, tako dalje. I ovaj put je to urodilo plodom. Thank you.
Pričate o ovoj video igri Final
Cut. Final Cut, tako je. Pa tako je, mi smo znači otišli na jedan, to je jako zanimljiva priča, mi smo otišli na jedan sajam, pošto uglavnom se svi dogovori ozbiljni prave na sajmovima, ljudi vole taj razgovor u četiri okna, znači vole da se vide. Tako da, eto, to je onda, bih odmah i poručio ljudima koji slušaju ovo, znači email kao forma komunikacije, sve je to lepo, ali ozbiljan posao teško će biti zaključen putem e-maila. Dešava se, ali više kao izuzetak nego kao pravilo. U tom slučaju mi smo otišli u Kijev, jer se tamo održava konferencija, jedna od najvećih u svetu, vezano za to novo, za taj novi tip igara kojim smo htjeli da se bavimo. Taj tip igara se zove casual, što znači opušten. Znači, to su inače igre koje igraju mahom ljudi koji nisu profesionalni korisnici računara. To su uglavnom stariji ljudi, najviše žene, nešto manje muškarci. Znači, to su one igrice koje bukvalno onako malo brzinski sednete negde, možda i na poslu kad ne bi trebali, pa samo par klikova. Znači, igre koje mogu se odigraju u par minuta, koje nisu jako komplikovane i tako dalje. Znači, postoji taj sajam, on se zove Casual Connect i on se dešava 4 puta godišnje, jednom u Americi, jednom u Aziji, 2 puta u Evropi, i jedan od tih evropskih, odnosno taj, da kažem, deo za istočnu Evropu je bio u Kijevu. I ja sam tamo otišao, razgovarao sam sa svim izdavačima videoigara, da bih na kraju imao sastanak sa tom kompanijom zbog koje sam zapravo i otišao, i namjerno sam tako i napravio koncepciju da s njima imam poslednji sastanak, da bih saslušao ponude svih drugih. Oni se zovu Big Fish Games, oni su kompanije iz Sijetla, i njihova ponuda je bila zaista najozbiljnija. I tada smo za njih uzeli da radimo tu jednu igru koja se zove Final Cut Death on the Silver Screen, odnosno, to bi u prevodu na srpski bilo Smrt u bioskopu, pošto to je silver screen, oni tako zovu bioskop. I ta igra je zaista po prvi put u našoj karijeri imala ozbiljen uspeh u svakom smislu, i posle toga smo nastavili da radimo sa njima. A kažem, zašto je priča zanimljiva? Zato što smo mi bukvalno zaslužni za to što je taj sajam došao sada kod nas. Naravno, jednim delom za to je zaslužno, jel da, i problemi koje oni imaju tamo, ali s druge strane oni su mogli da odu u bilo koji drugi glavni grad, a izabrali su Srbiju, i dobrim delom zbog toga smo mi ovde. Mi kao veliki partneri Big Fisha smo uticali na to da Casual Connect dođe u Srbiju, i to je za mene lično jedan od većih uspeha, jer to znači doći će par hiljada profesionalaca iz celog sveta, znači iz Amerike, iz Japana, iz svih mogućih država. Znači, dosta će se tu, kako da kažem, Beograd će biti centar tog casual gaminga u ovom trenutku, i ja verujem da će oni ostati u Beogradu. Mislim da se svima sviđa i Beograd kao grad, a i prosto što smo tu, i naša kompanija i još par kompanija iz pravljenja videoigara, koji se bave pravljenjem videoigara, koje su isto dosta ozbiljni, koje su zaista pomogle taj događaj, što je njima najbitnije. To u prevodu znači imaju najviše sponzora, najviše para mogu da uzmu, pošto za Amerikance je to jedino što je bitno. Da. Tako da mislim da neće otići mnogo godina iz Beograda, ako mi nastavimo da ih podržavamo na ovaj način.
Da li ima još firmi ovde iz Srbije, iz regiona, koje su ostvarile takav sličan uspeh?
Postoji nekoliko kompanija. Znači, da vam kažem, sada je u suštini nekakvo doba renesanse videoigara u Srbiji. Zato što mi smo sada bukvalno u tom nekom momentu da je zaista internet sve prisutan, da je dostupan jako, da i sve te tehnologije postaju sve isto dostupnije. Šta ti mi hoću kažem? To je kao bukvalno pre, na primer, 50 godina, znači kad je neko pravio automobil, ajde uzemo sad recimo omiljeni brand BMW, znači oni su morali da naprave sve svoje, znači svoj motor, svoje točkove, ajde ne kažem maltene, dobro, gume su vratno kupovali od njegovog, ali maltene i gume. I onda kako vreme ide, oni igram slučaj dalje prave sve svoje, ali razne druge kompanije ne rade tako, nego prosto kupe, znači kupe postojeći motor, možda baš od BMW-a, naprave svoju karoseriju, ubace i stave svoj znak na taj auto, i tako funkcioniš. E, to se isto dešava u videoigrama. Znači kad smo mi počeli, mi smo sve svoje pravili od početka do kraja, sada je moguće prosto i kupiti ili čak besplatno dobiti neke gotove komponente. Znači, daleko, daleko je lakše praviti igre sada nego pre, na primjer, 10 godina. A da ne kažem pre 20.
A o koje godine pričate ovo kada ste ovo uspeli da napravite ove dogovore?
Pa to je 2011. Znači, početak 2011. moment kad smo mi potpisali prvi ugovor i kad smo počeli da radimo za njih. A ta igra koju smo malo pre spomenuli, Final Cut, ona je bila završena sredinom 2012. Znači, trebalo nam je godinu i po dana maltene za tu prvu igru. Što danas nam treba 5 mjeseci za jednu, tako otprilike.
A koliko je tad bilo, recimo, zaposlenih, a koliko je danas?
Pa tad je bilo, mislim, počelo nas 3-4 zajedno, da. A danas nas ima preko 200. Da, znači rapidan je rast.
Tri godine?
Pa da, da, ali nije to za tri godine. To je ono, ja sam već imao prilike pričam o tome, to je taj takozvani uspeh preko noći. Znači, uspeh se stvarno desi preko noći, ali kad radite na njemu 20 godina pre toga. Tako, ovo nisu to zapravo tri godine, to je zapravo 9 godina. A kada pogledate na nivou 9 godina, opet, kažem, zavisi šta su vam neki, šta je za vas uspeh, ali mislim, mnogi kapitalisti bi rekli da je to čak i dosta sporo i dosta loše. Mislim, oni napolju imaju taj neki, uglavnom, period od 5 godina kada se očekuje profitabilnost, ako se ne postinu u tom periodu, uglavnom se gasi firma. Ali opet, kažem, to je drugačija situacija, zato što oni napolju imaju kapital s kojim počinju, mi smo počeli sa nula kapitala i nismo nikad podigli uopšte investiciju nikakvu. Nedavno smo učestvovali na takmičnom fonda za inovacijom delatnost, gde smo bili jedni od mnogobranih pobednika koji smo pokupili jednu investiciju. Tako da je to prvi put kada smo, to je prvi put da smo eto zapravo uzeli neki novac od nekoga.
A šta vas je motivisalo da, da kažem, gurate napred bez para, bez sa dosta neuspeha? To je,
nažalost, bojim se da je to pitanje na koje ne postoji odgovor. Mislim, šta nas je motivisalo? Motivisalo nas je unutrašnja želja za uspehom. Mislim, to je nešto što ne verujem da može da se pročita u knjizi ili prebaci na nekog drugog. Znači, to je jednostavno kao zašto neki ljudi odustanu, a neki nikad ne odustanu. Mada i to može da se, možda je odgovor glupost, možda prosto glupavi, pa nismo treba da odustanemo tamo gde bi svi ostali odustali. Znači, kako da vam kažem, to je vrlo, vrlo je teško izodgovoriti, ali eto ima tih ljudi koji pokušavaju nemoguće stalno i neki, odnosno većina ne uspe, ali neki uspeju. Tako da eto, nama je sad krenulo dosta dobro, tako da se čini da se isplatilo. Sad pitanje je zapravo gde će se sve to uslovno rečeno završiti, odnosno dokle će dogurati.
Kažite mi, kako su, evo ja sam videla kako izgleda vaša zgrada, kako je koncipirano sa prostorom za zabavu, ono što znam recimo nekim većim kompanijama tipa Google i ostalih imaju slične načine organizovanja, postoji prostor za relaksaciju, za trening, za jelo i tako dalje. E sad zanimam kako ste vi osmislili da zgrada i uopšte organizacija bude ovakva u firmi, jeste li uslovno rečeno prepisivali od nekoga, zašto ste mislili da prosto to bitno?
Jasno. A moram da vam kažem ovo da je prostor inače jedan od naših najvećih problema. Znači, kao kompanija koja brzo raste, prostor je strašan problem, stalno nam treba veća zgrada, a postoje ozbiljni troškovi adaptacije svakog prostora i same selidbe. A ovaj prostor ovde jeste uređen po ugledu na velike svetske kompanije, mahom one koje se bave istim poslom kao i mi, a to je razvoj video igara, zato što je razvoj video igara dosta specifična industrija sama po sebi, u smislu da je dosta opuštena. Znači, mi nemamo nikakav dress code, znači ljudi dolaze obučeni kako hoće, dosta flex, sve je nekako, kako da kažem, fleksibilnije u odnosu na druge industrije. A sa druge strane, nažalost, mi smo i dalje prava kompanija, što znači da svakog prvog plaćamo plate, što znači da ne možemo baš u potpunosti se igramo. Znači, kod nas je malo teže to, taj balans nekako napraviti između toga da smo potpuno opušteni i da se zafrkavamo na poslu, da uživamo u tim raznim stvarima koje imamo, znači, bilijare, stone futbale, arkadne mašine, video igre, boks vreće, ping pong, pikada, mislim, ne znam da nabrijam, mi stvarno preterujemo s tim. Sad smo nedavno kupili bubnjeve, znači da zaposleni mogu da sviraju, a ideja je da čak napravimo jednu sobu gde će imati sve, znači bubanj, gitaru, bas gitaru i klavir, pošto ima mnogo muzičara u firmi, pa eto mogu da odu i da sviraju. Mislim, ideja je jednog dana što se meni tiče da se napravi bazen u firmi. Znači, meni je stvarno to ideja, ali vidjet ćemo. Ta ideja dolazi, naravno, kažem, mahom od Googla, koji su, nisu oni zapravo prvi koji su imali tako luksuzne kancelarije, ali su prvi koji su to promovisali na pravi način. Tako da se tu to saznalo i počela je neka trka globalna ko će svojim zaposlenima dati najbolje uslove. A kažem, u gamingu mislim da je to bitno, a meni lično kao osobi je posebno stalo do toga.
Kada ste sad pomenuli Google, možda bi bilo dobro da kažemo kako izgleda, gde ste mogli sve da odete, kako izgledaju sastanci sa tim, da kažemo, velikim kompanijama u Americi, kako su, koja bi bila neka ključna pravila uopšte poslovanja?
Pa, znate šta, opet, vezano za našu industriju, sastanci sigurno izgledaju drastično drugačije nego što izgledaju u bilo kojoj drugoj industriji. Znači, sigurno je nivo opuštenosti potpuno drugačiji, znači znatno veći. Ali ono što ja mislim da je univerzalno u poslovanju konkretno sa Amerikancima, to je jako bitno, znači sa Amerikancima, ne sa Evropljanima, znači ne sa ljudima iz Londona ili Nemačke, znači ne sa ljudima iz Azije, ne konkretno sa Amerikancima, oni su izuzetno kulturni. Oni su toliko kulturni da to jako često ljudi pogrešno protumače. Znači to je nešto, tu treba znači poseban oprez iskoristiti, znači oni jednostavno učinit će vam se da ste vi njihov najbitniji partner, da baš vas jako obožavaju, da su baš vas odveli na sve te sjajne večere i baš su vas odveli kući da upoznate porodicu, pa to sigurno ne rade sa svakim, ali ne, oni to baš rade sa svakim i vi ni po čemu niste posebni. Jako je bitno samo da znate da su Amerikanci kapitalisti i da to rade samo zašto ste vi njima vredni, zašto im zarađujete novac i da one sekunde kad im ne budete zarađivali novac postaćete, mislim, irelevantni, nećemo se javljati više na telefon. Znači, to je samo bitno da ljudi imaju taj jednostavno. Znači, nisu ni uopšte loši, znači, kao narod, nego su drugačiji od nas. Znači, to je, oni imaju takav sistem. Kod nas se to prijateljstvo dugo gradi. Mi smo prvo, postoji ipak neka distanca, neka odbojnost, smo polako vremenom, a oni su odmah, ono, mi smo najbolji prijatelji, samo da bi dobili ono što oni hoće, a to je, jel da, maksimalan profit. Oni sve što rade, rade za profit. To je negdje. Mi radimo što ćemo, mislim, naravno da želimo zaradimo novac, ali mi želimo pravimo video igre, a oni žele samo zarade pare. Znači, to, što oni se igram slučaja bave prodajem igara, ali ultimativna stvar je zaraditi novac. Verujem da im sutra neko kaže, možete radite ovo, da radite duplo više para, ne bi to uzeli da radi. Ali kažem, opet, potpuno normalno, jer oni su tako odrasli, tako su ih učili, i to je tako. To je nešto što mislim da je jako bitno u poslovanju sa Amerikancima. Znači, prosto znati gde ste sa njima. Što nije lako, zaista nije lako. Bez obzira što znate ovo što sam ja upravo rekao, i dalje nije lako. Zaista to prevari čoveka.
Sad da kažem današnje vreme i napravljanje video igara, pa da malo objasnimo prosto jedan taj produkcijski tok od početka do kraja i šta zapravo danas znači napraviti dobru ideju i napraviti dobru video igru. dok sad ovo pričamo u ovom trenutku, pravila su vjerojatno drugačije već koliko sledećeg meseca.
Jasno, pa podbrojedan veliki problem je tu kako definisati uopšte videoigru. Znači, videoigre su ogromno tržište koje imaju veliku količinu žanrova i podžanrova. Znači, to isto kao film, kao koliko sad je kompleksno napraviti film. Ili koliko je, još bolje pitanje koje ovo ne postavljaju, koliko je teško napisati knjigu. Kakvu knjigu? Da je to knjiga koja sadrži recepte, to je kuvar, ili je to možda roman, znači o fantastici, ili pričamo o knjizi koja je ono iz fizike neko najnovije otkriće bozona u akceleratoru čestica. Kao što vidite, odgovor na pitanje gotovo nemoguće dati. Dakle, postoji jako mnogo tipova igara. Ja mogu konkretno da kažem za oči, mislim, mi bavimo, to su casual igre, odnosno konkretno jedna podvrsta tih igara koja zove hopa. To je jako smešno meni, jel da, hopa cupa. Hopa, što je skraćenica od Hidden Object Puzzle Adventure, što znači skriveni objekti, puzle i avantura. Kažem, ljudi koji igraju video igre znaće o čemu se radi. To je jedan tip igara gde gledamo iz prvog lica, znači ne vidimo sebe, ne vidimo karaktera. Uglavnom posmatramo neke interijere ili eksterijere i ovaj, tu se odvija nekakva avantura. Znači neko je ubijen, ajde da kažem nešto slično romanima Agate Kristi, i mi se tu istražujemo, tražimo neke papire, neke tragove, neke stvari koje mogu da nam pomognu u tome da otkrijemo ko je zapravo ubica. Igre su dosta jednostavne, ovaj tip igara nije posebno kompleksan, znači nisu to neke najnovije tehnologije i tako dalje. Mislim, to je i zapravo razlog što se mi ovde iz Srbije time bavimo. Za jednu takvu igru potrebno je otprilike sve što vam je potrebno i za film. Dakle, potrebni su scenaristi koji će da napišu priču. Posle toga potrebni su, mi to zovemo koncept artisti, dakle umetnici koji će da naprave osnovnu neku grafiku, znači skice, to bi da mi rekli skice. Zatim potrebni su umetnici koji će sad te skice da pretvore u finalne finalne radove. To su mahom 2D i 3D umetnici. Ovi 2D, to su ljudi sa likovne akademije, da kažem i tako, sa dizajna, a ovi 3D mahom dolaze sa arhitekture, znači oni koriste 3D programe, pa se to sve spaja u neki krajnji rezultat. I osim toga imamo naravno ljude koji rade na zvuku i muzici, znači kompozitore i dizajnere zvuka. Zatim imamo programere, znači bez programera naravno nema ništa, oni zapravo sklapaju sve to. Imamo i te neke ljude koji se baš bave, osim programera koji zapravo pišu tu tehnologiju, koji bukvalno sklapaju, znači dobijaju muziku, dobijaju zvuk, dobijaju grafiku, dobijaju priču, onda prosto sklapaju finalan proizvod. Za to nema neko posebno ime na našem jeziku. Mogli bi, kažemo, sklapači, da se šalimo. Zatim imamo svoj, to se zove Q&A, Quality Assurance, znači to su testeri, ljudi koji se da testiraju igru, da provere da li ona je ispravna, da li ima grešaka. Zvuči
zabavno, ali verovatno nije baš.
Upravo tako, znači to je inače mesto, radno mesto na koje dobijamo najviše prijava, baš zato što zvuči zabavno, plaćen sam da igram igre ceo dan, međutim, užasno je težak posao i bez obzira što imamo mnogo prijava, jako nam je teško da nađemo bilo koga ko može se izboriti. Znači ljudi dođu posle mesdana odu, nisu to tako zamišljali. To je teško jedno radno mesto gde se, kažem, po hiljaditi put igrate istu igru, a morate se ponašati kada vam je prvi put. Znači da opet uviđate greške, da vidite šta su problemi. Sve to pišete vrlo konzistentno u nekakve dokumente, znači jedan, da kažem, birokratije na velikom nivou. Znači mora sve da bude uredno napisano u formularima, dostavljeno gde treba. Često postoji tu, da kažem, i prekovremen rad kada se igra sutra šalje na recimo, sutra treba da izađe globalno, a mi danas moramo da popravimo sve što je ostalo, pa sad to često znači da se ostane malo posle kraja radnog vremena. Osim toga, naravno, imamo razne menadžere koji upravljaju svim tim ljudima. Mislim, manje više postoji sve što bi postojilo u filmu sa dodatkom te interaktivnosti, odnosno programera.
Timski rad na vrlo specifičan način, ali vi ste ih tako i, da kažem, organizovali po prostorijama, osmislili, da li je pravilo da se kupuju, da kažem, softveri na kojima se radi ili sami pišete, kako sad ste?
Kombinacija. Neki softveri se već postoje, neki softveri su takozvani open source, odnosno besplatni su, a dosta toga mi pravimo. Svaka ozbiljna firma uglavnom pravi svoje alate. To je prosto, mislim, To je jako kontroverzno pitanje zapravo. Pošto postoji sad već mnogo alata na tržištu i mnogi pričaju o tome da je zapravo bolje koristiti gotove alate, opet se ljudi tome protive, sve zavisi. Kažem, vrlo je kompleksno. Sad, ako uđemo u to, to je posebna tema, da li ti alati daju takozvani izvorni kod ili ne daju, što znači ako vi uzmete neki alat i pravite u njemu, ako ta firma međuvremeno propadne, šta ćete vi onda? Ako vam nisu dali izvorni kod, vi ste propali s njima. Zato se ljudi često odlučuju da rade, a postoji još jedna stvar, koliko vam je firma velika. Znači, kad imate troje ljudi, nije vam poseban problem da promenite alat. Kad imate 300 ljudi koji su naučili jedan alat, vama se jako, jako, jako ne isplati da pređete na nov alat, bez obzira što je možda duplo bolje. Šta znači edukovati 300 ljudi, ako je recimo edukacija traje mjesec dana? To znači da platite 300 plata. Pa sad nisam siguran baš ko to može sebi da priušti.
Da kažete mi sad trenutno što pripremate, kad će da izađe neka nova?
Pa znate šta, mi radimo jako mnogo igara trenutno. Ove, šta više, mislim da smo globalni lider u količini ovog tipa igara. Da, da mislim da na ovoj planeti na kojoj živimo mi pravimo najviše ovih igara i ja izuzetno volim da se hvalim time, zato što je to nešto što je lako proverljivo. Ljudi kaže mi pravimo, neki ljudi kažu mi pravimo najbolje igre. To je vrlo subjektivna stvar, šta je najbolja igra, šta je najbolji roman, ko je najbolji muzičar, ko je najbolji veliki kompozitor, da li je to Beethoven ili Bach. To je, kažem, nešto u što ja ne bih ulazio. Ali ko je napisao najviše kompozicija, to je, mislim, vrlo jasno. Tako i ovdje. Mi smo napravili najviše i nastavimo da pravimo najviše i naš zadatak je prosto da ostanemo lider u kvantitetu i da pokušamo da radimo na kvalitetu. A vremenu da uđemo na neka nova tržišta. Konkretno sad ulazimo na tržište koje se zove free to play, znači besplatno za igrati. To je jako zanimljivo i čudno. To su igre koje su potpuno besplatne. Znači ništa ne koštaju korisnika, a paradoksalno donose jako mnogo para. Naravno, pitanje kako? Pa da, mislim, to je opet možda tema jednog posebnog razgovora, ali postoje način. Znači, igre su besplatne, mogu da se igraju besplatno, ali ako igrač želi, on može da potroši određenu količinu para unutar same igre. E sad, da li igrač želi ili ne želi? Uglavnom ne želi, ali na nama je da napravimo takvu igru da igrač poželi. I postoje razne stvari koje mi prodajemo u toj igri, od nekih potpuno nebitnih stvari, uslovno rečeno nebitnih, kao što su mogućnost da, na primjer, igrač ofarba svoju neku kućicu ili nešto u toj igri. Do toga da igrač, recimo, jedna od čestih stvari koje se prodaje jeste vreme, odnosno ubrzanje. Znači, igrač radi nešto u video igri i ta radnja traje, recimo, 2-3 sata, 4 sata, nekada im više, nekada te radnje traju po 2-3 dana. Znači, vi bukvalno nešto uradite u video igri i treba da ostavite svoj iPad, na primjer, 3 dana i da se vratite za 3 dana. I sad igrače, recimo, mrzi da čekaju tu količinu vremena i oni prosto izdvoje, na primjer, $1 koliko košta da to bude odmah urađeno. I eto, ako imate milion igrača i ako svako njih da po $1, to je $1,000,000 taj dan.
Da.
Naravno, ta računica ne funkcioniše baš tako, ali to je samo da se objasni kako funkcioniše taj svet free to play igara. I mi očekujemo našu prvu igru krajem ove ili početkom sledeće godine u tom novom sistemu koji je, eto, vrlo zanimljiv i to je trenutno jedno od najbrže rastućih tržišta na svetu.
Soul is
došli smo do samog kraja današnje emisije Digitalne ikone. Danas smo slušali Mirka Topalskog, osnivača i glavnog izvršnog direktora kompanije Apex, koja stvara igre za najpoznatijeg svetskog izdavača takozvanih casual igara Big Fish Games. Za emisiju Digitalne ikone u prostoriji kompanije u Novom Sadu pričao je o svom prvom Commodore računaru koji je dobio sa 5 godina, u muzici, o prvim koracima u stvaranju video igara i pravilima igre koja danas vladaju na svetskom tržištu, o upornosti i kreativnosti kao i o putu koji vodi ka uspehu stvaranja svetova, kako piše u sloganu ove firme. U narodnoj emisiji čućete nastavak razgovora sa Mirkom Topalskim, kao i dizajnere, crtače, psihologe, scenariste, muzičare, programere i mnoge druge koji svojim zanimljivim, ali i veoma napornim radom stvaraju svetove video igara. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.